Radio Okapi.
Sango Nabisso, Marco Mulumba.
Okapi.
Na bokuse bato zomi na mitano basili kowa na bokono bwa buka buka na ingumba Kikwit tuka bandundu bazali na motango mwa bakoni tuku misato na mitano bayengambo yoko ya nzoto ezali kosala lisusu te bilembo bya uta ebandele ya sanza ya zomi na moko eleki. Bo sambisi bwa Jean-Pierre Bemba bo salamite lelo na CPI lolenge moko na bwa lobi lokoya wana mokano mwa esambiselo ya Cour Pénale International ezali bo pemi bwa mikolomi bale yambo ya eleko ya feti ya suka ya mobu. Baimbo Kakingi, Kabati na Shugi bazali komile lao teritwari ya Masisi etuka Nord Kivu tina euti na motungisi ya basoda ya FRDC baike bakomi kokima kokende omboka ya pembeni. Mbote na bino banso pe boye bolamo sango tulengeli na poko ya lelo okotela bokono bwa buka buka bongali makasi wetuka bandundu batangi bato 35 baye ngambo yoko ya nzoto ezali kosala lisusu te kuna na Kikwit zomi na mitano basili kokufa okati na bango mingi bakolo bilembo bya uta ebandele ya sanza ya zomi na moko eleki na bolandi monganga mokonzi ya distrikto ya bokolongono bwa nzoto amonisa ki lisusu te bakonzi na baili sungi basili kozwa mikano misengeli ya kolandela likambolie asengi na baimboka pona koto satoli mpe mibeko mia bokolongono bwa nzoto ndakisa kosokolo maboko mbala inso esengeli kozala mpe na bokebi eleko ya bopesani bwa mbote na loboko toyoka docteur Kipasa Anise monganga mokonzi ya district ya bokolongono bwa nzoto na Kikwit azali na elobeli ya Fabien Kambinzi.
Nous avons dans le Bandundu trois fronts. Nous avons Penjwa, dans la partie nord, avec un cas de virus sauvage. Nous avons les centres virus sauvage, Ipamu, avec 10 cas de polio virus sauvage. Nous avons Kikwit, avec 3 cas de polio virus sauvage confirmé par l'UNICEF. Mais la particularité de Kikwit, c'est que nous avons 30 cas de PFA, avec 15 Toba basili ko monana kati ya bango zomi na mitano basili ko kufwa. Komite ya kobundisa bokono boye etelemeli yango lolenge lolongo bani mpo ya maboko epesi bango gouvernement central pe bato ya mayele ya 4e biro ya INRB pe maboko ya OMS na UNICEF po ya kobundisa yango. Kasi kokoso ezali na kati ya misala
beaucoup de problèmes pour bien, très bien organiser la lutte.
Awa na Kinshasa bobengani bayeko libayete lo yante mpona mosolo bongali makasi bakambi babite lo bayike bamonisite ezali mpona mosolo mwa eteni ya yambo tope premier trimestre yango sango Jacques Yves Molima azali ko monisa biso na ndimbola ya Tony Tumba Mamba.
Lelo na tongo bayeko libayike balandaki malakisite mingi penza na bakartye ya ba komune ya Ngalema Kintambo Bandalungwa pe Kasavubu. Bayeko libana bazali koyebisa te babenganaki bango po bafutaki misolo ya premier trimestre te. Kasi yongamo na bango bakambi ya bitelo bayeto tunaki baboyaki koyanola na mituna mia biso. Toyebisa ete babengani bayeko libana na eleko eye na yoko bitelo basili kobanda ba interrogation. Na bitelo bisusu nde babandi ba interrogation lobi mokolo wa mibale. Pona baboti basusu babengana ki ba na bangote po basila ki ko bafute la misolo. Njoka nde basusu bazali obele kotelengana libanda.
Lelo bosambi sibwa Jean-Pierre Bemba bosalama kite na CPI lolenge moko na bosambi sibwa lobi lokoya wana ezali mokano moye sambi selo ya Cour Pénale International ezwi nyonso na botali lolenge misala mizali kotambola malamu uta mibandaki kino eleko tozali bopemi wa mikolomi bale yambo ya kokoma eleko ya feti ya suka ya mobu toyo kasango uta e na ekolo peiba na wabiso Jacques Matande Diambi.
Na kulanda basango tu yambia wanala e webandeli bazuzi ba milengelaki mwatango bakanisa kiti kosenga bango mikolo ebele mpona koyoka matatoli ya bato nyonso bo asengelaki koleka liboso na bango na nyonso bato misato balekaki liboso ba bazuzi moto ya liboso atalisi lolenge kani makambo malekanaki na ekolo Centrafrique moto ya mibale moyi mayele atalisi lolenge kani bomo ya moto koki kobeba soki bakamati na makasi o ya misato atalisaki lolenge kani bakamataki na makasi na sima bato banso basatu balekaki oboso bwa bazuzi mpwe ba balobeli po bapesa bango mituna, bapesa ki bango mituna na balobeli bangambo ya Jean-Pierre Bemba pe ya bayekolo Centrafrique. Na nyonso makambo maleki kitoko pe na lombango ndeboye bazuzi batikali na mikolo mibale bazangi nini ya kosala na yango. Na boye bangambo nyonso bazali na ngonga po na komilengela na yambote babanda kosamba lisusu na mokolo ya zomi na moko na mobu mwe mozali koya. Bako banda kosambisa wana na koyoka litatoli ya moto mosusu. Uta la E, Jacques Matande, Radio Kapi.
Na Nord Kivu mingi na teritwari ya Masisi, boko baimboka bazali komilela na motungisi ya basoda ya FRDC, baimboka ya Kingi, ya Krabati, na mpe ya Shugi, bamonisite, basoda ya FRDC bazali kosalisa bango misala na makasi basusu bakomi kokima kokende bipai mosusu. Utagoma sango na Bernardine Diambu.
Ubanzene kaya bafandi okingi basoda ba FRDC basengaka na makasi bakambia bamboka kopesa bango bato bayeba kosele bango misala soko bato bana baboyi tope motango ya bato basengi bango moko kite esengeli kofuta na moto inso oyo azangi dolar tuku na mibale tope kobeta bango nkuba makasi kocha bango na boloko kino bako kisabosenga bwa basoda sango ena enzimami pe na bakambi ya bamboka misusu kuno o Masisi bango balubite basi basali nyonso koyebisa bakambi ya basoda kokoso ena kasi yango ezwi eyanote notable moko alobi ete zi bazwi la pole bakonzi ba mboka ke bazali kotungisa bato ya mboka komemisa bango mikumba ti na parke pe soko moto aboyi bakanka bango konyokola bango pe kofutisa bango bamande kokoso ena elingi kosala sikawa sanza moko omboka Rutingita Onyamugeyo ogroupement ya Kibati onzela ya Masisi centre bato ya mboka bango banso basili kokima bato sambo kutu ba kimeli awa na Goma ba civil mingi ba komi ba mikolo bazali kopesa bango misala ba kilomi nene minene kokatisa bango bakoni kotongisa bango banda kope kotimulisa bango mabulu ya basoda utogoma ba madini diabo mpo ya Radio Okapi.
Na etuka Katanga baiboloko sambo baiba kimaki na boloko ya boluo oposo eleki bakangemi lususu basato okati na bango balakisa maki mwaposo moleki epai ya mokondi wa etuka bato basungaki mpona kokanga bato baye bazwi mbano na mbula matadi etuka nzoka nde pona zuzi mokondi ya kuro dapel ya Katanga bazali bobele koba na boluki baiboloko basusu bakimaki na Katanga ndimbola na Colin Juma Msompo.
Procureur général wa cour d'appel ya Lubumbashi ayebisi ete ezali na bokasi bwa baimboka nde bato baye bakangamaki kasi boko onte ya bango bakangamaki awa o Lubumbashi basusu bamboka isusu ezwami onzinga-zinga ya Lubumbashi mpo na kolanda elaka eye abapesamelaki mbula matari ya province ya Katanga epesaki motango mwa badolare ya Amerika koto ibale mpo na moko ya mokangemi oyo akangamaki yango procureur wa republika azali kubwaka mbela ontea ba imboka mpote bakoka kosala maso masengeli pona bimisa bato baye bakimaki oboloko ya buluo pambate bango bafundami pona makambo maike mpeli susu bango bazali bato babe baye bakokiko fanda ontea ba imboka te tosingeli koyeba te ezalaki obutu bwa mia tuku ibale na motoba kola muka tuku ibale na sambo ya sanza ya zomi na moko nde motango mwa tuku isato koleka babuluo bakimaki uta enkumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Na etuka Kasa Oriental nzela ya Kenankuna ebebi mpe ekomiko pesa kokoso pona kokoma o chef lieu ya territoire ya Kabe ya Kamwanga ezali mingi na eteni ya nzela eye kolongwa Mbujimai kokoma te etima ya Mukamba bankumu ya Kabe ya Kamwanga ba bwaki mbela na bakonzi mpona kozwa lisungi na Mbujimai ndimbola na Nike Imputu.
Chef lieu ya territoire ya Kabe ya Kamwanga ezwa miboye o kilometre le 15 ya Mbujimai o cité ena nzela ya yambo elekeli kuna kasi pona bokomi omboka ena pasi eko banda seo ebandeli ya mai malubi boye bokolekisa ngonga itano yambo ya bokomi pamba te nzela esili ebebi ponka kangai lokola ezali malamu te mituka ekolekela na kati ya mai boye bayimi mbongo bakomono pasi pona bolekisi biloko biyebi kowuta Mbujimai te okabe ya Kamwanga ndenge moko pona baye baloni biloko bya kolia bazali na pasi ya kobimisa yango obamboka ya zinga-zinga ezala lolenge lya komemekisi lokopesa pasi likolo lya nzela boye bayimboka basengi lisungili ya bakambi bakisasa pona bolukibiyano na lombango penza uta Mbujimai ni Kemputu Radio Okapi.
Matondo na banso balandi sango na biso na poko ya lelo, sango mosusu bobele lobi na tongo na wabiso askenzi bia tayero.
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.